Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃប្រហោះ ទី 11 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹងថ្ងៃ 300 ខែភទ្របទឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អង្គការ Global Witness ប្រឆាំងនឹងការបញ្ចាក់ពិភពត្រឹមត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាលាតដាងយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមអ៊ីស្លាមិកស្តេតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីស្ដីបន្ទោសប្រទេសលោកខាងលិចចំពោះវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
អ្នកក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ស្ដីអំពីលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ថ្មីអំពីការប្រយុទ្ធជាមួយពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Islamic State ដែលកំពុងកាន់កាប់ទឹកដីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសសេរីបន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហៅណាំហុងប្រមុខការទូតជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាក្រុងនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅចុងខែកញ្ញានេះហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនាយកកម្មវិធីនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអង្គការការពារបរិស្ថានពិភពលោកហៅ Global Witness បានប្រឆាំងនឹងការបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវដល់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានដីធ្លីនិងព្រៃធម្មជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវហើយបានដាក់ពាក្យប្តឹងជាផ្លូវការទៀតផងនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃនេះការដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងនឹងអង្គភាពការពារព្រៃឈើពិភពលោកហៅថា The Forest Stewardship Council ឬ FSC ក្រោយពីអង្គការនេះបានផ្ដល់ការបញ្ជាក់ឡើងវិញដល់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាម VOG ដែលត្រូវព្យួរមិនផ្ដល់ការបញ្ជាក់ចំពោះផលិតផលខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013តាក់ទងនឹងការរំលោភបំពានដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងការបំផ្លាញបរិស្ថានអង្គការ Global Witness ថ្លែងថាវាជារឿងរន្ធត់ដែលអង្គការ FSC បានផ្លាស់ប្ដូរចំហចំពោះការផ្ដល់ការបញ្ជាក់ផលិតផលនានាដល់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាម VOG ហើយប្រមាណថាអង្គការ FSC ដែលជាស្ថាប័នពិភពលោកនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនបសិនបាននៅគាំទ្រក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលវិនិយោគផ្នែកដំណាំចំការកៅស៊ូនោះអង្គការទូតពិនិត្យព្រៃឈើពិភពលោក FSC បានមានតួនាទីផ្ដល់ផ្លាកសញ្ញាធានាថាផលិតផលនានាដូចជាព្រៃឈើប្រេងដូងកៅស៊ូធម្មជាតិផលិតចេញពីដំណាំដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់បរិស្ថាននិងសង្គមហើយក្រោមច្បាប់នេះក្រុមហ៊ុននានាមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញព្រៃឈើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញតម្លៃនៃព្រៃឈើទេអង្គការ Global Witness បានសារទៅដល់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមកាលពីថ្មីៗនេះចំពោះការចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយជាមួយសហគមន៍តាក់ទិននឹងការរំលោភដីធ្លីជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលក្រុមហ៊ុននោះបានទទួលអញ្ញាតបានពីរដ្ឋនៅលើផ្ទៃដី150,000ហិកតាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានកំណត់ពេលដើម្បីបញ្ចេញផែនការរបស់លោកដើម្បីពង្រីកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Islamic State នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងធ្វើសន្ទរកថាសំខាន់មួយនៅតាមទូរទស្សន៍នយោបាយនេះដើម្បីពណ៌នាពីការគម្រាមកំហែងរបស់ពួកបះបោលដល់សន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងពីរបៀបរៀបចំផែនការរបស់លោកដើម្បីប្រយុទ្ធក្រុមនោះដែលអាចពង្រីកការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អាមេរិកប្រឆាំងទិសដៅដល់រឿងមមរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីលោកអូបាម៉ាបានប្រាប់ពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាលោកជឿជាក់ថាលោកមានអំណាចបញ្ជាឲ្យបង្កើនការវាយប្រហារខាងយោធាដោយគ្មានការយល់ព្រមពីសភាក ក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់សមាជិកសភាកម្ពុជានៅជំនួបសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកនឹងស្វាគមន៍ការបោះឆ្នោតសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយដើម្បីបង្ហាញថាប្រទេសនេះបានរួបរួមគ្នានៅក្នុងការប្រយុទ្ធពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមីពូទីននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថារុស្ស៊ីនឹងឆ្លើយតបដល់ការគំរាមថ្មីដល់សន្តិសុខរបស់ខ្លួនហើយបានស្ដីបន្ទោសប្រទេសលោកខាងលិចចំពោះវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលលោកនិយាយថាត្រូវការគេប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយធ្វើឲ្យអង្គការអូតង់រស់រានមានជីវិតឡើងវិញថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមូស្គូក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្មវិធីអាវុធនៅពេលអនាគតប្រធានាធិបតីពូទីនបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រមាណមើលដែលអាចទុកចិត្តបាននឹងពេញលេញមួយពីការគម្រាមខាងយោធាដ៏ខ្លាំងហើយលោកបាននិយាយទៀតថានឹងមានការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងស័ក្តិសមលោកពូទីនបានលើកហេតុផលបញ្ហានានាដូចជាប្រព័ន្ធការពារកំជួយផ្លោងមីស៊ីលរបស់អាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋអាឡាស្កាហើយនឹងអ្វីដែលលោកបានហៅថាការស្ថាបនាកងកម្លាំងអូតង់ក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតកាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការអូតង់បានប្រកាសថាខ្លួននឹងបង្កើតកងកម្លាំងប្រតិកម្មរហ័សមួយដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិយាយថាជាការផ្ដល់សញ្ញាមួយដល់រុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ជៀសការឈ្លានពានដ៏ខ្លាំងមួយនៅពេលអនាគតប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងចំនួនក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលទួត្រាដោយប្រទេសឥណ្ឌាបន្តការខំប្រឹងប្រែងជំនះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលជាប់គាំងដោយសារទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់នៅរដូវខ្យល់មូសុងក្នុងតំបន់នោះដែលគេបានឃើញអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងអស់រយៈពេលជាមួយសប្តាហ៍បាននាំឲ្យមានទឹកចំនួននៃការបាក់ដីដែលបាននាំយកទៅជាមួយនៅផ្ទះសំបែងនិងស្ពានដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏450នាក់ដែរនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានយោធាប៉ាគីស្ថាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារកន្លែងលាក់ខ្លួន3នៅទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ពួកតាលីបាននៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយបានសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ35នាក់ពួកមន្ត្រីយោធានិយាយថាការវាយប្រហារកាលថ្ងៃពុធបានផ្តោតលើតំបន់កុលសម្ព័ន្ធវ៉ាស៊ីរីស្តង់ខាងជើងដែលនៅទីនោះពួកកងទ័ពបានធ្វើការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះ Munity Bill and Melinda Gates ប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានតាំងចិត្តផ្តល់ប្រាក់50លានដុល្លារដើម្បីជួយប្រយុទ្ធការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអ៊ីបូឡាដែលកំពុងរាលដាលក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចមូនីធីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងសៀតលរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងផ្តល់ថវិកាជាបន្ទាន់ដល់អង្គការសហប្រជាជាតិទីភ្នាក់ងារជំនួយអន្តរជាតិដើម្បីទិញឧបករណ៍សំខាន់ហើយនឹងគាំទ្រកិច្ចប្រតិបត្តិការគ្រាអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺនេះមូនីធីនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួននឹងធ្វើការជាមួយដៃគូនានាដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការព្យាបាលចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារហើយនឹងសាកល្បងវិនិច្ឆ័យរោគដើម្បីព្យាបាលឲ្យបានប្រសើរឡើងនឹងការពារការចម្លងរបស់ជំងឺដ៏សាហាវនោះការសន្យានេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការអំពាវនាវរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនឲ្យមានការឆ្លើយតបជាអន្តរជាតិដ៏ខ្លាំងមួយដល់ការរាលដាលនៃជំងឺអ៊ីបូឡានេះតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រាប់ឲ្យដឹងថាជំងឺនេះបានសម្លាប់មនុស្សជាតិ2300នាក់ក្នុងឆ្នាំនេះភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេសៀរ៉ាឡូនហើយនិងប្រទេសលីបេរីយ៉ាប្រធានាធិបតីពេត្រូពូរ៉េសិនកូនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថារុស្ស៊ីបានដកកងទ័ពជាង2/3របស់ខ្លួនចេញពីតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកពូរ៉េសិនកូបានប្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំផ្សាយតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកបានទទួលការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីចំនួន 70% ដែលចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយពួកទាមទារបំបែករដ្ឋលំអៀងរុស្ស៊ីនោះបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញហើយអង្គការអូតង់បានស្មានថាកងទ័ពរុស្ស៊ីយ៉ាងហោចណាស់ក៏1000នាក់បានឆ្លងកាត់ចូលព្រំដែនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកអ្នកសង្កេតជាច្រើនជឿជាក់ថាកងទ័ពទាំងនោះបានជួយពួកឧទាមដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចាញ់ការប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានឋិតនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតដើម្បីចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ថ្មីស្ដីអំពីការប្រយុទ្ធជាមួយពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Islamic State ដែលកំពុងកាន់កាប់ទឹកដីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសសេរីលោក Scott Stern អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំក្រសួងការបរទេសរាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកជឹងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកាំង John Kerry បានឋិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីជួបជាមួយលោក Heather Al-Abadi នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសនិយាយថាលោកមានគោលបំណងច្បាស់លាស់ហើយនឹងមានទស្សនៈខុសស្រឡះពីលោក Nouri Al-Maliki អ្នកកាន់តំណែងមុនរបស់លោកដែលការមិនយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកដល់និកាយភៀកតិចស៊ុននេះបានដើរតួនាទីមួយផ្នែកនៅក្នុងការងើបឡើងរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Islamic State មុនពេលចាកចេញពីរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកាំង John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះមានសក្តានុពលដើម្បីបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ផ្សេងៗរបស់អ៊ីរ៉ាក់ហើយឥឡូវនេះត្រូវតែគ្រប់គ្រងដោយមានទស្សនៈតែមួយនិងសុភវិនិច្ឆ័យដែលបង្រួបបង្រួមក្រុមទាំងនោះ
And in that effort they should know the United States will stand
នៅក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះពួកគេគួរតែដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈរប្រកៀកស្មាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលដែលពួកគេអនុវត្តផែនការជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីជំនះអយុត្តិធម៌ខាងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏យូរអង្វែងដែលបានបែងចែកប្រទេសរបស់ពួកគេជាយូរយារណាស់មកហើយ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការបរទេសម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល់អាបាឌីមានផែនការផ្ទៃការទទួលខុសត្រូវខាងសន្តិសុខដោយផ្ដល់ឲ្យពួកមេដឹកនាំខេត្តនៅអំណាចសំខាន់ដើម្បីទួតត្រាសន្តិសុខក្នុងមូលដ្ឋានតាមរយៈការជ្រើសរើសឆ្នាំការពារបើកប្រាក់ខែឲ្យពួកឆ្នាំការពារសន្តិសុខការផ្ដល់ការទទួលខុសត្រូវនេះមិនមែនសម្រាប់តែពួកនិកាយស៊ុននីអ៊ីរ៉ាក់ទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់តំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វយ័តជនជាតិភីតិចខឺតផងដែររដ្ឋធានីបាដាកជាការឈប់សម្ចតនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry មានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងធ្វើការដើម្បីស្ថាបនាសម្ព័ន្ធភាពដ៏ធំទូលាយមួយប្រឆាំងនឹងក្រុម Islamic State លោកមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាប្រទេសខ្លះក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនោះនឹងជួយវឹកហាត់ដល់អាវុធឲ្យនឹងបំពាក់អាវុធដល់កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងរួមវិភាគទានជំនួយមនុស្សធម៌ឬជួយកាត់ផ្ដាច់ការផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដល់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធឬរាំងខ្ទប់លំហូររបស់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានផែនការធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនៅល្ងាចថ្ងៃពុធស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងរបស់ក្រុម Islamic State នេះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រមុខការទូតជាន់ខ្ពស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកហៅណាំហុងក្រុងនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅចុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍ថាលោកហៅណាំហុងនឹងថ្លែងការពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានិងស្ថានភាពអន្តរជាតិតាមទម្លាប់របស់ប្រទេសនីមួយនីមួយ
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងតំណាងឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់គម្រោងការចូលរួមធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅឯកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំឆ្នាំក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាខាងមុខប្រសិនបើគ្មានការប្រែប្រួលកម្មវិធីលោកហៅណាំហុងនឹងថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់មេដឹកនាំឬតំណាងប្រទេសចំនួន193នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី69នៅឆ្នាំ2014ដែលគេផ្ដល់កម្មវិធីដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាខាងមុខនេះមន្ត្រីស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ពីការចូលរួមរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងក៏ប៉ុន្តែពុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះទេលោកស្រីអេរីខានីកូ អ្នកនាំពាក្យរងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានថ្លែងប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថា
Based on the information we've received so far, our understanding is that the Deputy Prime Minister of Cambodia will be attending the General Assembly.
យោងតាមព័ត៌មានដែលយើងបានទទួលកន្លងមកនោះយើងបានដឹងថាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតហើយលោកនឹងផ្ដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅរសៀលថ្ងៃទី29ខែកញ្ញានេះ
តាមទម្លាប់របស់តំណាងប្រទេសនីមួយៗគឺត្រូវគេផ្ដល់ពេលវេលា5នាទីនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសផ្ទាល់ខ្លួនក្តីបារម្ភនិងគោលជំហររបស់ប្រទេសនីមួយៗទៅលើបញ្ហាអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលកើតមានឬក៏កំពុងកើតមានឬក៏បញ្ហាអនាគតនានាដែលប្រទេសទាំងនោះក៏ដូចជាកម្ពុជាចង់បានប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកដើម្បីជួយដល់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសលោកស្រីអ៊ីរីខានីកូបានថ្លែងថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួយដល់កម្ពុជានៅក្នុងការកសាងសមិទ្ធផលនានាដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាឈានឆ្ពោះទៅកាន់ទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍសហសវ័តនៅឆ្នាំ2015
Cambodia is well on track to meet several of these goals including eradicating extreme poverty
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងដំណើរការល្អក្នុងការឈានទៅរកការសម្រេចគោលដៅទាំងឡាយរួមទាំងការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រដ៏ធ្ងន់ធ្ងរការកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈរបស់កុមារហើយនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគ HIV និងជំងឺ AIDS ផងដែរ
លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងជួយគាំទ្រកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលយុវជននិងវិស័យឯកជននៅក្នុងការកំណត់អំពីអតិភិបរបស់កម្ពុជានិងធ្វើការរួមគ្នានៅក្រោយឆ្នាំ2015អង្គការសហប្រជាជាតិនិងកម្ពុជាកំពុងរៀបចំគម្រោងការមួយទៀតចាប់ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2018ថានឹងធ្វើកិច្ចការលើការអភិវឌ្ឍនិងកំណើនជានិរន្តរ៍ក៏ដូចជាអភិបាលកិច្ចនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផងដែររីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានអះអាងថាអ្នកដាក់ពាក្យប្តឹងទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយភាគច្រើនគឺមន្ត្រីរាជការដែលបម្រើការងារតាមស្ថាប័នរដ្ឋនានាលោកសាយមូនីនៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ខ្លីមួយជាមួយលោកពេជ្រពិសីនាយកកម្មវិធីនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយពេលដែលអង្គការនេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវចុងក្រោយមួយរបស់ខ្លួនលោកពេជ្រពិសីបានលើកឡើងថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជននិងជាពិសេសមន្ត្រីរាជការសាធារណៈគួរនាំគ្នាចូលរួមរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយដែលខ្លួនបានដឹងឲ្យបានច្រើនថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួនប្រសើរជាងនេះតទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសាយម៉ូនីនិងលោកពេជ្រពិសីដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកពេជ្រពិសីបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកសាយម៉ូនី
បាទសូមអរគុណលោកពិសីដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាខ្លីដល់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះលោកពិសីកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបានលើកឡើងពីបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកលើកឡើងនោះគឺថាមិនមែនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទេដែលជាអ្នកទៅស៊ីសំណូកមុននោះគឺដោយសារតែខាងវិស័យឯកជនជាអ្នកសូកប៉ាន់អញ្ចឹងមែនតើអំពើពុករលួយហ្នឹងគឺដោយសារតែមានអ្នកសោកទើបបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ្នឹងទទួលសំណូកលោកយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបាទ
ខ្ញុំយល់ថានៅប្រទេសកម្ពុជាភិជនជនដែលរងគ្រោះហ្នឹងគឺមិនមែនអ្នកសោកប្រមាណទេភិជនណានៅក្នុងវិស័យជនក៏ដូចគ្នានៅក្នុងប្រជាប្រដ្ឋរស់នៅសាមញ្ញក៏ដូចគ្នាគឺភិជនហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបានគេទាណាបើសិនជាយើងឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយក្រុមហ៊ុនមួយគាត់ចង់នាំចេញអីវ៉ាន់ទៅក្រៅហើយគាត់ត្រូវរត់ការឯកសារហ្នឹងទៅតាមស្ថាប័នជំនាញហើយមន្ត្រីស្ថាប័នជំនាញគាត់មានសិទ្ធិចុះហត្ថលេខាដើម្បីឲ្យអីវ៉ាន់គាត់ចេញហ្នឹងអត់ព្រមសញ្ញេតើតបងលុយតើគាត់ក្រុមហ៊ុនគាត់ធ្វើម៉េចគាត់អាចឲ្យអីវ៉ាន់គាត់នៅនឹងស្អុយចោលខាតឬក៏គាត់ត្រូវតបងលុយដែលគេទាហ្នឹងដើម្បីអីវ៉ាន់គាត់ចេញបាននេះជាបញ្ហាហើយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់គឺជួបតែបញ្ហាហ្នឹងឯងបើសិនជាយើងមានសុខភាពខ្ពស់យើងអត់ពុករលួយគឺយើងរស់ស្អាតបាន ហើយបើយើងពុកលុយយ៉ាងអត់ស៊ីបានអញ្ចឹងជាជំរើសបឋមរបស់គាត់គឺគាត់ត្រូវតែបង់លុយឲ្យដើម្បីឲ្យវ៉ាន់គាត់ចេញគាត់បានប្រាក់ចំណេញជួយគ្រួសារគាត់ជួយបុគ្គលិកគាត់មិនអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតថាភាគច្រើនបញ្ហាគឺមិនមែនបង្កដោយយោចឹកទេឬក៏បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនប្រមាណនេះគាត់ជាធៀបផ្សំមួយដែរមិនមែនគាត់ស្អាតស្អំទាំងអស់ទេប៉ុន្តែប្រហែលជាគាត់មិនមែនជាមូលហេតុចម្បងទេ
បាទដោយឡែកលោកគិតថាក្នុងនាមជាបុគ្គលិកឬក៏នយោជកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយពួកគាត់បើសិនជាដឹងថាក្នុងស្ថាប័នខ្លួនឯងហ្នឹងមានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬក៏សង្ស័យថាអាចនឹងមានភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការចាយវាយចំណែកថវិកាណាមួយនោះតើពួកគាត់គួរតែមានតួនាទីណាមួយទេនៅក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានឬក៏ការសង្ស័យដែលគាត់ដឹងនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនទៅសាធារណៈឬក៏អាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធនេះនោះបាទ
បាទខ្ញុំសូមមានយោបល់ពីចំណុចទី1គឺនយោជកបានថាជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើម៉េចបង្កើនយន្តការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ណាជាការការពារអំពើពុករលួយកុំឲ្យកើតមានឡើងដូចជាការបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធថាសុចរិតភាពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនបង្កើតឲ្យមានជាយន្តការមួយការពារកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយហើយបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវសញ្ញេទៅលើវិន័យទៅលើក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់នឹងថាគាត់មិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទេអានឹងទី1ទី2គឺបើសិនជាមានការពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័ននឹងទ្រង់ទ្រាយធំយើងត្រូវតែប្តឹងមកអាជ្ញាធរណាបានថាអង្គភាពប្រឆាំងពើពុករលួយហ្នឹងដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតណាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងឃើញមានកន្លងមកតាមសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងឃើញមានការលួចលុយនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារឯជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងសំខាន់ជាងគេនយោជកត្រូវតែរាយការណ៍ហើយនយោជកហ្នឹងគឺត្រូវតែបង្កើតយន្តការការពារជៀសជាងកុំឲ្យមានរឿងកើតឡើងហើយបានយើងដោះស្រាយណាបាទ
អាហ្នឹងនៅក្នុងផ្នែកឯកជនដោយឡែកនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈវិញលោកមើលឃើញតើតើយន្តការអីដែលអាចធានាឲ្យមានសុចរិតភាពនៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈហ្នឹងពោលគឺបើសិនជាបុគ្គលិកឬក៏អ្នកធ្វើការធម្មតាធានរៀបការអំពើពុករលួយហ្នឹងមែនគាត់អាចត្រូវបានមេបណ្ដឹងចេញពីការងារអីចឹងអញ្ចឹងតើអានឹងវាអាចរាំងស្ទះដល់ឆន្ទៈរបស់គាត់ក្នុងការចូលរួមកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នគាត់នឹងទេបាទ
បាទនេះជាបញ្ហាគឺបានន័យថាដោយសារយើងធ្វើការមិនមានវិជ្ជាជីវៈបានន័យថាយើងចូលធ្វើការផ្អែកទៅលើឋានៈដឹកនាំម្នាក់ឬពីរនាក់ឬក៏អ្នកមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងស្ថាប័នក្រសួងឬក៏នាយកដ្ឋានអញ្ចឹងពេលមានបញ្ហាយើងអត់សូវហ៊ានទេហើយនេះជាបញ្ហាដែលកើតមាននៅទូទាំងស្ថាប័នរដ្ឋសង្កាត់ទាំងអស់ហើយបានន័យថាអ្នកដែលនៅក្រោមទោះបីដឹងថាមេខ្លួនឯងមានបញ្ហាក៏មិនហ៊ានរាយការណ៍ដែរដោយសារគាត់គិតថាបើសិនជារាយការណ៍ទៅអាចបាត់តំណែងរបស់គាត់ឬក៏បាត់ប្រយោជន៍គាត់ឬក៏គាត់នឹងទទួលផលដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺគាត់មិនរាយការណ៍ទេហើយបញ្ហានេះស្មុគស្មាញណាស់ប៉ុន្តែកន្លងមកបើផ្អែកទៅលើកាយឡ័យតស៊ូមតិនិងប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់អេឡាក់របស់អង្គការដំណាលភាពនោះយើងឃើញថាពាក្យបណ្ដឹងដែលយើងទទួលបានហ្នឹងជិត200ហ្នឹងគឺមាន 66% ជាបណ្ដឹងនៃអង្គើពុករលួយហើយភិកច្រើនមន្ត្រីដែលបណ្ដឹងហ្នឹងគឺមន្ត្រីរាជការបាទអញ្ចឹងបានន័យថាមន្ត្រីរាជការគាត់មិនមែនមិនចង់បណ្ដឹងទេគាត់ចង់បណ្ដឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនហ៊ានបណ្ដឹងផ្ទាល់ទៅមេគាត់ទេព្រោះបើបណ្ដឹងគេរវរឿងឬក៏អាចចេញមុខចេញមាត់ទៅអាចគេដកតំណែងជាដើមហើយគាត់ក៏មិនហ៊ានបណ្ដឹងទៅស្ថាប័នជំនាញទៀតបើន័យថាអង្គភាពប្រឆាំងពើពុករលួយហ្នឹងដោយសារគាត់ខ្លាចព្រោះគាត់ជាមន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងវិធីគាត់គឺគាត់បណ្ដឹងមកអង្គការមូលភាពឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយទោះបីជាអង្គការយើងមិនមានសិទ្ធិស៊ើបអង្កេតមិនមានសិទ្ធិតាមដានមិនមានសិទ្ធិចាប់ចងអីទេយើងមានសិទ្ធិតែមួយគឺឲ្យយោបល់គាត់ផ្នែកច្បាប់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាមន្ត្រីជការគាត់ប្តឹងច្រើនណាមិនមែនគាត់អត់ប្តឹងទេណាហើយគាត់ណាថាដោយសារគំនាបរបស់ស្ថាប័នអំណាចរបស់ស្ថាប័នហើយនឹងច្បាប់យើងខ្សោយព្រោះយើងអត់មានច្បាប់ស្ដីពីការការពារសក្តិទេអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើខ្លួនរូបគាត់នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ជាបុគ្គលឬក៏គ្រួសារគាត់មានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងគឺគាត់អត់ហ៊ាននិយាយដោយផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែមិនមែនថាគាត់មិនចង់ប្តឹងទេគឺគាត់ចង់គាត់ថាគាត់នឹងស្វែងរកវិធីណាដែលមានសុវត្ថិភាពហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋមន្ត្រីជការគួរតែចាប់ផ្ដើមក្រោកឈរឡើងប្តឹងណាជាពិសេសគឺភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងព្រោះបើសិនជាយើងអាចកាត់បន្ថយឧទាហរណ៍មន្ត្រីខ្មោចឯជាដើមគឺបានន័យថាយើងអាចទាមទារទាំងអស់គ្នាឲ្យរដ្ឋាភិបាលតម្លើងប្រាក់ខែជូនរូបគាត់ណាជាមន្ត្រីជការហ្នឹងហើយការតម្លើងប្រាក់ខែឲ្យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរស់នៅទៅគឺអាចយើងអាចចងភ្ជាប់ឯហ្នឹងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌមួយដែលគាត់ថាមានប្រាក់ខែច្រើនតោះតែគាត់ធ្វើការដែលល្អអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតយន្តការក្នុងការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីម្នាក់ម្នាក់ជាពិសេសមន្ត្រីជំនាញនឹងថែមទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកពេជ្រវិស័យសម្រាប់បទសម្ភាសន៍ខ្លីនេះបាទ
បាទអរគុណលោកសៃមនីបាទ
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាតាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំនៅពេលយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់និងចូលរួមសួរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំកុំបីខានឡើយសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោក Jean-Claude Juncker ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាប់ឆ្នោតអឺរ៉ុបបានបញ្ចេញឈ្មោះក្រុមរបស់លោកសម្រាប់ឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2019ថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបចូលកាន់តំណែងបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីការលំបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចការធ្វើកំណែទម្រង់យ៉ាងឈឺចាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជនជាតិអឺរ៉ុបរំពឹងថានឹងមានសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងការងារប្រកបដោយជីវភាពការការពារសង្គមប្រសើរឡើងលោកជេខាន់នេះអតីតលេខាធិការព័ត៌មានរបស់សេតវិមានបានចូលរួមជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ CNN បណ្ដាញព័ត៌មានទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកខាន់នេះនឹងបង្ហាញខ្លួននៅកម្មវិធីទូរទស្សន៍ CNN លើកដំបូងនៅយប់នេះក្នុងអំឡុងពេលនៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់ CNN ស្ដីពីសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាស្ដីពីការឆ្លើយតបដល់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធ Islamic State ពលរដ្ឋចាស់ចាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំពាក់ប្រាក់បំណុលនិស្សិតសហព័ន្ធជាង 18,000 លានដុល្លារចំនួនបណ្ដាលឆ្នាំ2013បានកើនឡើង6ដងដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 2,800 លានដុល្លារច្រើនជាងឆ្នាំ2005បំណុល 80% គឺសម្រាប់ការសិក្សាអប់រំរបស់ពួកគេដែលមានប្រាក់កម្ចីនិស្សិតចំនួនតែ 20% គត់សម្រាប់កូនឬអ្នកទទួលបន្ទុកមេដឹកនាំរបស់សហគមន៍អ៊ីស្លាមក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានថ្កោលទោសលទ្ធិជលនិយមហិង្សារបស់ក្រុមជនសកម្មយុទ្ធ Islamic State កាលពីថ្ងៃពុធពួកគេបានគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001លើសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេបានអំពាវនាវដល់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រឆាំងលទ្ធិជ្រុលនិយមដោយមានកម្មវិធីអន្តរាគមន៍ឲ្យនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយទីភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិច្បាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សចេញផុតពីអំពើហិង្សានេះលោកមូហាម៉ាត់ម៉ាហ្គីដអ៊ីម៉មរបស់អង្គការ All Dulles Area Muslim Society បាននិយាយថាមេដឹកនាំសាសនានឹងឋិតនៅជួរមុខនៅក្នុងការប្រយុទ្ធពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនេះវៀតណាមបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមានភស្តុតាងថានាវិកចិនបានឃុំឃាំងហើយនឹងវាយតប់អ្នកនេសាទវៀតណាមកាលពីខែមុននៅក្នុងផ្ទៃទឹកប្រជុំកោះមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រសួងការបរទេសវៀតណាមប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកនេសាទទាំងនោះបានត្រូវគេបញ្ឈប់នៅជិតប្រជុំកោះផារ៉ាសែលកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាក្រសួងការបរទេសចិនបានចោទចោលការចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃពុធដោយអះអាងថានេះជាការបំផ្លើសទាំងស្រុងរបស់វៀតណាម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត115659325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.